Jenkoaren egitasmoa aurkitu, etzen erresa Jesus sinestea. Batzuentzat erakargarri ziren haren hitzak, beste batzuei aldiz aski dudan muda sortzen zitzaioten. Arrazoizko altzen Jesusi jarraikitzea ala zorakeria hutsa. Gauza bera gertatzen da gaur egun, merezi aldu bizitzak izati hartzeko haren egitasmoan engaiatzea. Ez alda gauza praktikoagoa, nor bere ongi izaiteaz arduratzea. Bitartean, bizitza joaiten altzaigu niolako erabakirik hartu gabe. Bi parabola labur kondatu ditu Jesusek. Kondaera bietan, protagonista biek zeinek balio handiko bere gauza batekin egin du topo, altxor batekin edo harri bitxi batekin. Molde berean erreakzionatu dute biek, duten guzia saldu eta altxorra edo harri bitxia erosi. Zentzuzkoena eta arrazoizkoena da dudarik gabe. Gordean dago Jenkoaren erreinua. Jende askok ez du aurkitu oraino Jenkoak duen mundu berri baten egitasmo hori. Halere ez da misterio atzeman ezin bat, Jesusen baitan dago gorderik, beraren bizitzan eta beraren mezuan. Jenkoaren erreinua aurkitu ez duen kristau elkarteak ez du Jesus ezagutzen. Ez ditaizke jarraiki beraren urratzei. Jesusen erreinua aurkitzeak aldatzen du aurkitu duenaren bizitza. Halakoaren poza ezin nahasia da. Funtsezkoa aurkitu du Jesusek duen gauzarik hoberena da, norberaren bizitza aldarazten ahalduena. Kristauek Jesusen egitasmoa aurkitzen ez badugu, Elizan ez da izango pozik. Paraboletako bi protagonistek erabaki bera hartu dute, duten guzia saldu dute. Deus ez da Jenkoaren erreinua eta haren zuzentasuna bilatzea baino handiagorik. Ondotik etorriko da beste guzia, erlatiboa da beste guzia, eta Jenkoaren egitasmoaren mendeko izan behar du. Hau da, Elizan eta kristau elkarteetan hartu beharriko erabakirik garrantzizkoena. Askatu gure burua, bizitzan lotzen gaituen hainbat gauzatarik, Jenkoaren erreinuan engaiatzeko. Bota, gainean alferrik ditugun gauzak, ahantz beste interes batzu, galtzen jakin, zintzotasunean irabazteko. Horrela jokatzean, Elizaren konbertsioan partaide izango gira.